Tietenkin on pääsiäinen aina ollut ennen kaikkea uskonnollinen ja kirkollinen viikko. Mutta merkillistä kyllä on juuri pääsiäiseen varsinaisista kirkkojuhlistamme kautta aikojen liittynyt tavattoman paljon uskomuksia, taikoja ja jopa noituuttakin. Varsinkin pitkän perjantain yönä luultiin pahan mahdin olevan korkeimmillaan, ja silloin oli kunnon ihmisillä syytä pelätä ja huonoilla hyvä tilaisuus vahingoittaa naapureitaan. Mikrofoni siirtää meidät nyt Ylitalon tupaan Etelä-Pohjanmaalla, missä näitä vanhan kansan asioita kertovat ja muistelevat kylän haltijaväki, vanha isäntä Kustaa Ylitalo vaimoineen, heidän Kaisa tyttärensä ja kaupungista vieraksi tullut tyttären sulhanen.
Mistähän se oikein johtuu, kun mä oon joskus kuullut sanottavan, jottei pääsiäisenä eikä varsinkaan kiirastorstaina, eli pitkänä perjantaina, saa liikahtaa yksikään rukki, jottei lisääntyisi Kristuksen piira.
Niin, sitä vaan ennen vanhaa sanottiin. Mun äiti vainaani mulle kerran selitti, että silloin kun vapahtaja ristillä kärsi, pysähtyi koko luomakunta. Aurinkokin taivaalla seisahti, jottei mikään liikkeellänsä olisi lisännyt vapahtajan kärsimystä. Siitä päivin sitten on ollut tarkasti kartettava kaikkia työntekoa justihin näinä pääsiäispyhinä.
Mun äiteeni taas aina varoitti mua, jotta jos kirstorstaina kehäräät, niin sinä kehäräät kotia sitkiät kuoleman sitehet. Ja vaikeasti se kuoloo, joka kirstorstaina kehärää, eli jotakin kiertää. Niin, äitien flikkana ollessa oli pitkä perjantai ollut niin suuri juhla, jottei edes lehemiä saanut silloin juottaa, eikä lapsia imettää ennen kuin auringonlaskun jälkeen. Eikä silloin laitettu keittämällä mitään ruokaakaan. Mämmiä vaan syötiin kauraleivän kanssa.
Niin, eikä silloin saanut edes käydä kyläskään. Eikä missään liikkua, paitsi kirkos.
Jaa, mutta mun nuorna ollessani tapasivat fyrrykyrööläiset aamulla aikaasi piiskata kaikki lapsensakin.
Tuonu on jo taikuutta. Tulikohan niistä lapsista sitten kilttejä koko vuoreksi?
Liekkö, heistä tullut. Mutta kaikenlaista konstia sitä vanhaan aikaan kyllä silloin tehtiin.
Eikös ennen vanhaan pitänyt kiertää navetta, jotta karjaani säilyys?
Vielä syrjäkylis tehdä niin nykki. Eikä siinä mun mielestäni mitään pahaa ole. Siellä mun kotipuolestani leivottiin ennen itikoolle karvakakkukin samalla, kun rieskaa tehtiin.
Joo. Mikäs se sellainen karvakakku oikein on?
No siihen kakkuun otettiin karvoja joka itikasta, eli niin kuin nykyäänsä pruukathan sanoa lehemästä. Emännän piti itse leipoa se paljahalla polvellansa. Ja sitä säilytettiin siten kevääseen asti, jolloin siitä murrettiin pala joka lehmälle, kun ne ensi kerran päästettiin pihalle.
Joo, niin tehtiin.
Ja toisinpaakoon kuuluvat panneen pääsiäisaamuna suoloja lehmänkellohon. Ja kun sillä oli kierretty navetta kaksi kertaa myötäpäivähän ja kerran vastapäivähän, annettiin siitä suoloja joka lehmälle ja sanottikin, muista kotia tulla. Sitten se pantiin kellokkaan kaulaan ja silloin lehmät sitä kesällä aina seurasi.
Nämä olivat emännän taikoja.
Enimmäksensä se oli emäntä, joka navettaa kierti ja näitä karjataikoja teki. Kuulin minä ennen nuorena sellaisesta isännästäkin, joka itse pitkän perjantai auttuna ja pääsiäisauttuna kierti rautakanki käres navetan ja tallin samalla lailla.
Joo, siinä taasi olla vahvempi taika, kun oli oikein rautakanki ja isäntä itse kiertämässä. Eihän siihen naisväkeihin niin paljon luotettu siihen aikaan.
Kovin sitä pirehtihin vaarallisena karjalle sitä pääsiäisaikaa.
Mulle kerrottihin, jotta mänsäläs olisi ennen lehmäin suut pääsiäisyönä tervattu, jottei niitä olisi suvella susi syönyt.
Kyllä mäkin muistan vielä, kun mua aina pääsiäisaamuna herätettiin ja käskettiin katsomahan, miten aurinko silloin taivaalla tanssi. Mitähän se sellainen auringon tanssaaminen oikein oli?
Niin vaan sanottiin, jotta itse aurinko pääsiäisaamuna riemusta hyppelöö, kun luomakunnan vapahtaja on ylös noussut. Ja kyllä, se on ainakin mun aikanani pääsiäisaamuna ollutkin erilainen kuin muulloin.
Kaunis tapa se kumminkin oli. Mutta eikös pääsiäisen aikaan tehdä niitä lemmentaikoja melkein yhtä paljon kuin juhannuksena?
En mä vaan oo kuullu.
Vai, et oo mukaan kuullu. Itsehän minä sulle viime pääsiäisenä neuvoon, miten sun piti yöllä ottaa peili pölyhys ja mennä prunnin kannelle istumahan.
Tehä se kaita sillä peilillä.
No, sitä peiliä kun jaksoi aikansa ja yhtä mittaa vaharata, niin siitä piti nähdä, kuinka se tuleva sulhanen tuloo takapäin ja kuvastuu siitä peilistä. Ja eikös vaan Kaisa jotakin nähnytkin? Tuota meidän pikkaa, kun meni aivan punaiseksi poskiltansa.
En mä vaan mitään nähnyt.
No et sinä ainakaan mitään yrittämättä jättänyt. Klapujakin kannoit sisälle monta synnyksellistä ja aina vähän nuukasti räknäsit, jotta tuliko parillinen, eli pariton kantamus. Ja vielä sängyskin taisit peiliä vaharata.
Mutta kyllä mä nuorena flikkana uskoon siihen taikahan, jotta asetettiin halko pääsiäisyönä puuranteen viereen lumen sekaan ja niin sievästi, jotta vaan vähän näkyy ja sitten 3 lastua päälle. Joka lastulla oli sitten oma merkkinsä. Yksi merkitsi kuolemaa, toinen häitä ja 3. sairautta. Mikä lastu sitten yöllä katos, se merkki kävi totehen. Mun flikkana ollessani tavattiin tehdä sillä lailla. Mutta kyllä ne kaisankitajat jotakin tiesivät. Koska se sulta jo helluntaaksi tohti kihilatottaa, vaikka vasta vappuna tutustuutta.
Jaa. Taisi se Kaisa jotain nähdä. Mutta kyllä olisi munkin pitänyt koettaa yhtä taikaa, jota ennen siellä Pyhäjärvellä hoittiin.
Ja mikä se sellainen taika oli?
No se oli vaan sellainen taika, jotta hyvin se olisi tarpeellinen ollut tällaiselle näin pian akottumaan meinaavalle miehelle niin kuin mäkin. Sanottihin, jotta joka 9 vuonna peräkkäin ehtii pääsiäisyönä käydä 9 kirkolla. Se saa niin suuren vallan, jottei sen enää tarvitsisi koskaan työtä tehdä. Ja kulkemahan se pääsee minne taas.
Vai kulkuri ja laiska miehen kanssa mun tässä naimisiin pitäis mennä. Jätä sä korjasti ne taijat tekemättä, jos meinaat mun sun följysne pysyvän.
Oho, kyllä on ajat muuttuneet. Eihän nykymaailman aikaa oo enää edes kunnon talvia, vaikka pääsiäinen sattuiskin maaliskuuhun. Mun flikkana ollessani silloin ajettiin vielä reillä kilipaa pääsiäiskirkkoon.
Ja silloin hyppöötettiinkin hevosia vähän eri lailla. Vaikka ei ne kilipajot enää pääsiäisenä, jos mä toren sanon, enää sellaisia olleet kuin juhlana. Hevoset oli pääsiäisen aikahan usein varsinkin pienemmissä talous väsyksissä ja huonos ruokoskin. Silloin sanottiin, jotta joka mies juhlana kilpaa. Mies vasta joka pääsiäistä.
Tällainen mies kun minäkin, kun olen joutunut aivan pienenä kaupunkiin, niin enhän minä oikein muista kaikkia näitä vanhoja taikoja. Mutta sen mä oon kuullut kyllä puhuttavan, että pääsiäisenä ne on trullit liikkehellä. Mutta mitäs ne trullit oikein olivat? Olikos ne noitia vai häjyjä vai mitä kummituksia?
No, niitä oli vähän joka sorttia. Kyllä se oli kummaa aikaa se pääsiäinen ennen muinohon.
Kyllä se niin on, jotta ihminenhän se trulli oli. Mutta taikoja tekemässä se kulki. Eikä sen aina vaan pelkällä ihmisvoimalla uskottu liikkuvankaan.
Ei se ollut pelkällä ihmisvoimalla liikkehellä. Muukin kotitalooni navetas kävivät, vaikka ovi oli lukossa. Eikä lukkohon oltu koskettukaan.
Niinhän sitä puhutaan. Jotta trullilla olisi ollut följysnänsä joku sellainen ihmeellinen avaan. Sen se kumminkin teki, jotta kun navettahan pääsi, niin karvoja ja nahanpaloja leikkeli kerittimillä varsinkin lampahista. Ja jos oikein pahat rulli sattuu, niin otti palan korvasta. Ja kaikkein häjynketisin leikkas lehmältä hännänkin.
Paljohan noista trullista on puhuttu. Mutta mitä ne oikein tekivät kaikilla noilla nahanpaloilla ja karvatukolla?
No, ne veivät ne mennäsnänsä ja sitten ne johonakin niitä polttivat ja lukivat niille kaikenlaisia lukuja, jotta olisivat saaneet karjaonnen itsellensä ja pois niistä navetoista, mihin olivat käyneet. Kyllä vaan pääsiäisyönä piti joka navettaa vahrata oikein miesvoimalla. Mutta sittenkin trullit tuli ja meni niissä niin kuin ei mitään vahtia eikä lukkua olisi ollutkaan.
Oohan niistä juttuja kaikenlaisia. Kertoohan mulle se Mäjenpää isäntä, se Israeli Markkula, joka nyt on maannut hauras jo 40 vuotta, yhden kummallisen trullijutun.
Myllykylän talossa olivat trullit tehneet ilkeyttä jo koko paaston ajan. Viimein isäntä suuttui ja sanoi ottamansa selvän, mikä noita siellä oikein rikerraa. Meni pääsiäisehtona navettaan puupuntari mukanansa ja kätki itsensä lehmän pilttuuseen. 12 aikana yöllä putosi ikkunasta olkituppo navettaan ja ikkunaan ilmestyi kirnun mäntä. Noita emmä sohotteli sitä mäntänsä ikkunassa edes takaisin ja koko ajan se hoki.
Voi mulle piimä sulle, voi mulle piimä sulle, voi mulle piimä sulle, voi mulle.
Isäntä oli hiljaa mulle, voi mulle, ja sitten se trullit hiipi navettaan. Isäntä ei sitä tuntenut, näki vain, että vanha ämmänkäppyrä se oli. Keritsimillään se sitten teki navetassa kaikkia ilkeyttä, mitä trullit tekevät, mutta isäntä odotti vieläkin. Kun trulli oli aikansa leikellyt, se rupesi yhdellä koivellaan hyppimään ympäri navetan sillalla ja koko ajan se hoki itsekseen.
Hyppi se hyvittämän hyppis.
Isäntä kuunteli aikansa, mutta viimein se luonto nousi. Hän tuli kuin leimaus pilttuustansa, löi sitä trullia puntarilla päähän ja karjaasi, jotta...
Kloppis ja klopittaman kloppis.
Noita pyörtyy kun torakka navetan sillalle kirnunmäntänsä ja varsiluutansa viereen. Ja silloin vasta isäntä tunsi sen naapuritalon emännäksi, joka oli ollut trullina kulkemassa.
Huhhuh, aivan mulle tuli viluvärit. On se sentään hyvä, jottei noita trullia enää kulje.
Kyllä, mä oon siihen uskohon tullut, jotta kyllä ne kaikki ihmisiä olivat, jotka trullina kulkivat. Enkä mä niiden taikoihin usko, jotta ne olis mitään vaikuttaneet. Mutta eihän se karjalle hyväksi ollut, kun niiltä revittiin tylysillä kerittimillä nahanpaloja. Ja selvähän se on, jotta kipiäksi siitä lehmä tuloo. Ja ehtyy kumminkin, jos siltä menee leikkaamaan hännän poikki, vaikkei sille mitään taikoja samalla tekisikään.
Kyllä, siinä ennen vanhaan oli noituuttakin mukana. Oli ollut sellaisiakin trullia, jotka osas muuttaa itsensä talikooksi. Kerrankin oli emäntä mennyt pääsiäisyönä navettahan ja nähnyt siellä ouron talikon nurkas. Se oli huitaassu silloin toisen piikin poikki siitä talikosta. Ja siitä yöstä lähtien ontuu naapurkiemäntä elämän ikänsä toista jalkaansa. Se oli mennyt samana yönä eree poikki.
Tuolla muissa maakunnissa ne polttavat enimmäkseen juhannustulia ja helavalkeita, mutta täällä Pohjanmaalla poltetahan vaan pääsiäiskokkua. Mistähän se johtuu?
Juhannuksena täällä on jo niin valoisaa, jotta eihän se valakia mihkään näkyisi. Mutta ei siinä itse valakian polttamisesta ei enää mitään taikaa olla. Se on ikään kuin lasten leikkiä. Jo erusviikolla lapset kokoavat risuja ja olokia. Kaikki vanhat saunavihirat ja erellisvuoren joulukuusenkin. Ja mitä vaan palavaa on. Ja ne kasataan kaikki johonkin pellolle. Illalla sitten, kun on tultu pääsiäissaunasta, lähdetään koko joukolla valakiaa polttamaan. Ja silloin aina joku vähän isommista pojista ottaa niinku salavihkaa vielä olokilyhteekin tallin päältä mukahansa. Ja se pannahan sitten seipähän nenähän valakian harjalle ylimmäiseksi. Ja kyllä vilkkuu silloin lakeurella tulija, kun melkein joka talolla on oma pieni valakiansa. Ja olokilyhteet syttivät samanaikaisesti joka puolella.
Eikö siellä ennen tanssittukin valkian ympärille?
Hei, siihen aikaan vitsi kuka lumisohjos hypelle. Mutta lapset kyllä leikkivät siinä ympärillä niin kauan kuin poltettavaa piisaa.
Ja mä saan sitten aamulla manata, kun taloon parhaat oljet on poltettu ilman mun lupaani. Mutta ootko sinä sulhas mies ollut koskaan kuuntelemas noitia pääsiäisauttuna?
Mistä sitä tällainen kaupunkilaiseksi joutunut olisi päässyt niitä kuuntelemahan? Mutta minä olen muistelevinani, jotta silloin piti mennä sellaiseen riiheen, joka oli kolmasti muutettu ja johon oli pidetty rumihia.
Ei sen huonehentrenkään riihikään olla, kuhan vaan on kolmasti muutettu. Mutta ei siellä sisällä mitään kuule. Pitää mennä katolle istumahan ja istua siellä tuoreen vasikan nahaan päällä. Mitään puhumatta koko yö.
Ei siellä tietysti mitään kuule. Kylmä siellä vaan tuloo.
Kuuloo kuka kuuloo, eli on kuulemata. Mutta voihan minä kertoa, jotta mun veljeni oli 40 vuotta sitten sellaisen laron katolla noitia kuuntelemassa ja istuu siellä aamuun asti. Kun se tuli alaha, kysyi äiteen siltä, jotta kuulitko sä mitään? Niin poika sanoo silmät suitterrenkahina pääs, jotta...
Kuulimme, miten purstuan rappu kovasti paukaatti.
Ja silloin äite kattoo muhu, painoo kären sydämellensä ja sanoo, jotta kun ei vaan tietäisi isän kuolemaa. Ja Mikkelin päivänä meidän isä sitten kuoli. Eikä mun oo sen jälkeen tehnyt mieli noitia kuuntelemahan. Enkä muuten meiltä ketään muutakaan päästänyt, vaikka moni on uhannut mennä. Yksi toinenkin taika on varma, jotta jos klasille panoo murenen suolaa jokaiselle taloon lehestä, niin se, jonka suola yöllä sulaa, se kuoloo sinä vuonna, mutta jonka ei sula, se jää elämähän.
Kyllä se on munkin mielestäni vähän kummallinen asia se noitaan kuunteleminen. Mä olin kerran pikkupoikana isävainaan kanssa sillä lailla kuuntelemassa. Ja puolen yön aikahan kuultiin yhdestä talosta päin, aivan kuin olisi purittu vanhaa hirsistä rakennusta. Toiselta puolen kuuluu aivan kuin vakahaasen lapsen itkua. Ja vielä kolmannesta talosta kuuluu, kun hakattiin vasaralla rautanauloja. Kun tultiin alas, sanoi isä mulle. Siinä talous, mihinä puriittiin huonesta ja mihinä hakattiin naulaa vasaralla, siellä käy kuolema ennen kuin vuosi on ummessa. Ja siellä, mistä kuuluu lapsen itku, siellä saa tytär yksinäisen lapsen, vaan mielehes ne talot. Mutta toista kertaa älä mee kuuntelemaan. Nämä asiat ei ole kristittyjen ihmisten korville tarkoitettu. Ja niin kävi, kun isävainaa sanoo. Eikä munkaan oo sen jälkeen tehnyt mieli tulevaisuudesta liikoja ulle urkkimaan.
Niin, ja mitenkäs oli, kun Arsi Maija kuunteli Perttulaa muorin kanssa toissa talvena? Silloin oli kuulunut aivan kuin olisi joen rannasta ottu ruumisarkkua. Ja juhannuksena siihen jokeen hukkuu sitten toiskaan 12-vuotias Albertti. Justiinsa sille kohdalle, missä sitä kirstua oli taottu.
Niin, kun tässä nyt kerran ruvettiin kaikenlaisista rumahisista puhumaan, niin sopii mun vielä kertoa yksi tarina pääsiäisestä, jonka äiti ei mulle pienenä kertoo. Ja totena se sitä piti, vaikka taitaa se teitä nuoria vaan naurattaa.
Jossakin täällä Pohjanmaalla lähipitäjässä oli ollut iso talo, missä oli suuri leivintupa. Talon renki nukkui pääsiäisyönä sinne leivintuvassa aivan uunin kyljessä. 12 aikaan kuuli renki jonkun tulevan pakaria kohti ja päätti koiruksissaan olla nukkuvina ja rupesi kovasti kuorsaamaan. Se renki kuoli ollut sellainen vekkuli ja koiranleuka. Niin tuleekin emäntä sisälle pakariin ja kun luulee rengin nukkuvan, niin hän istuu hakotukin päälle ja rupeaa riisumaan itseään. Sitten hän ottaa uunin takaa merkillisiä puteleja ja rasvoja ja rupeaa voitelemaan itseänsä niillä. Tarkkaan se voitelikin itsensä, kaikki varpaittensa välitkin ja koko ajan se hoki marisevalla äänellä.
Ylös ja alas, 9 portin läpi ja 7 kirkon sivu, eikä mihinkään nurkkaan saa kiinni ottaa. Ylös ja alas, 9 portin läpi ja 7 kirkon sivu, eikä mihinkään nurkkaan saa kiinni ottaa.
Kun se sitten oli oikein rasvainen ja haisi kamalalle kuin myrkky, se aukas uunin luuku, istui varsiluudan päälle ja luki taas, jotta...
Ylös ja alas, 9 portin läpi ja 7 kirkon sivu, eikä mihinkään nurkkaan saa kiinni ottaa. Ylös ja alas, 9 portin läpi ja 7 kirkon sivu, eikä
ja sitten kuuluu vaan, jotta... Ja niin se tomahti uunin luukusta katolle savupiippua pitkin ylös ja hävisi sen tiensä. Mutta renkipä hyppäsi vähän äkkiä lattialle, kun se emäntä oli lähtenyt sellaisen touhun kanssa ja... Kun se oli se rohtialuontoinen mies, niin se sieppasi ne emännän rasvat ja moskat ja voiteli niillä sen hakotuki. Joka kyljeltä ja puolelta se rengin vietävä voitelikin hakotuki jönkeleensä ja koko ajan se hoki.
Ylös ja alas ja 9 portin läpi, 7 kirkon sivu ja joka nurkkaan ja pieleen kolaja. Ylös ja alas ja 9 portin läpi, 7
ja taas kuuluu, jotta... Ja se hakotukki meni kuin ammuttuna rämistä ja kolaten biisin luukusta tornia pitkin katolle. Ja kamalalla rytinällä se kuuluu sitten menevän ylös ja alesi, joka pieleen se kolisi, kun renkivallan kalpeana se menoa ikkunasta seurasi. Hakotukki mennä poukkoili sillä tavalla vanhalle myllylle asti, jota oli kolmasta muutettu ja missä nyt pääsiäisyönä trullit pitivät omaa sapattiansa. Se kiersi myllyn kamalalla kolinalla ja pukkasi sitten sellaisella humauksella, että koko mylly oli hajota ales luukusta niiden noitien sekaha. Renki siunasi silloin itsensä ja pani taas maata, mutta aamupuolella yötä tuli emäntä kotia ja pyyhälsi kohta leivintupaa niin kuin olisi ollut tuli hännän alla. Se ajoi rengin ylös ja kun renki katsoi sitä, niin emäntä oli joka puolelta mustelmilla ja ontui jalkaansa ja oli niin vihan, että tuskin sai sanaa suustansa. Siinä se motkotti ja motkotti rengille, mutta renki heittäytyi vaan tyhmäksi ja sanoi, jottei hän mitään tiedä hakotukista eikä mistään noituudestakaan, kun on raskaasti yönsä nukkunut. Minkäs emäntäkään sille mahtoi, vaikka vähän vihaksi pistikin?
Semmoinen se juttu oli.
No oli siinä trullia kerraksi. Kyllä se on sentään hyvä, jotta nuo kaikki asiat tapahtuu ennen vanhaa. Muutonhan tässä oltaas tulevanakin yönä noirilta ja trullilta pääsemättömissä. Ja joka kolinaa pitäisi vahrata ja kuulostella, jotta mitä se oikein tietää.
Kyllä munkin mielestäni on mukava, jotta noista vanhoista pääsiäistavoista ei ole jäänyt muuta kuin ne viattomat. Sellaiset kuin valakian poltto ja hyppylaurat.
Niin, mutta nekin on jääneet vaan lapsille. Ei niistä nuori väkikään enää välitä. Kyllä oli toista mun aikanani.
Meidän äiti taitaa vielä kaivaata trulliakin.
No, en mä nyt niitä kaipaa. Mutta paljon niissä vanhoissa ajoissa ja tavoissa oli sellaista, jota nykyänsä saataisiin vielä pitää kunniassa. Niin kuin sekin, jottei pitkänä perjantaina saanut minkäänlaista työtä tehdä, vaan itse kunkin piti vaan muistella sielunsa tilaa ja kuinka itsensä pystyy käyttämään.
Siinä on munkin mielestäni kyllä perää. Mutta kyllä mun uskoni on kumminkin se, jotta lopultakin kaikesta vanhasta oikea ja hyvä jää perinnöksi tuleville sukupolville. Ja kaikki joutava ja huono unohdetaan. Vanhoja asioita on hyvä muistella, eikä niille trenkään nauraa kenenkään, vaan sen takia, jottei ne ole enää muori.